Lepo pozdravljeni, Ivan Šumljak, Matevž Mehle, bratjan Cvetko, Selezijanec Gašper Otrin, lazarist Borut Pohar, pater Andrej Sotler in pater Andrej Mohorčič so letošnji novomašniki. V petek smo namreč obhajali praznik svetih Petra in Pavla, to pa je tudi dan, ko nadškofje oziroma škofje posvetijo novomašnike. Teh so se veselili v celjski in koprski škofiji ter v ljubljanski nadškofiji. V slednji je slovesno somaševanje, ki so se ga udeležili tudi mnogi duhovniki, ki so se tako spomnili svojega duhovniškega posvečenja, vodil nadškof metropolit Anton Stres.
Mi danes naše novomašnike posvečujemo, kar pomeni, da jih odevamo v moč, ki prihaja od zgoraj. Noben drug poklic se ne začne s posvetitvijo. Posvetni poklici izhajajo iz lastnih človekovih sposobnosti, nadarjenosti in moči, duhovnikova moč in avtoriteta pa izhajata iz njegove posvetitve. Iz moči in avtoritete, ki ni njegova, ampak Jezusova.
Povprečna starost letošnjih novomašnikov je 29 let. Zanimiv je podatek, da kar pet novomašnikov v svojem sorodstvu nima duhovnega poklica, večino pa je na to pot spodbudila pozitivne izkušnje domačega župnika, duhovnih vaj in drugih srečanj za mlade. Kljub temu pa število novomašnikov upada. Leta 2008 jih je bilo 12, leto pozneje 14, leta 2010 kar 15, lani pa 9. Letos jih je torej najmanj v zadnje pol stoletja. Prav zato so na praznik apostolov Petra in Pavla v Mariborski stolnici, kjer letos niso imeli novomašnika, ves dan molili za nove duhovne poklice in tudi stanovitnost že posvečenih duhovnikov. Tudi novomeška in murskosoboška škofija sta letos brez novomašnikov, a je bilo slavje, predvsem v škofiji Murska Sobota, kljub temu zelo veliko. V Turnišču je namreč škof Peter Štumpf v četrtek, ko je praznoval tudi svoj 50. rojstni dan, blagoslovil samostan in kapelo sester Klaris, ki sicer še ni povsem urejen, a sestre vseeno začenjajo opravljati svoje poslanstvo. V nagovoru je dejal, da se s tem dogodkom uresničuje stoletni sen njihovih nekdanjih narodnih buditeljev.
Če me vprašate, kaj storiti v težavah, nesreči, obupu ali v odločilnih trenutkih življenja, vam ne bom mogel reči drugega kot pojdite k Klarisam v Turnišče. Tam boste našli mir in tolažbo ter vse odgovore na izzive, ki vam jih postavlja življenje. Danes se uresničuje stoletni sen naših nekdanjih narodnih buditeljev. Imamo kontemplativni samostan. Bogu in Materi Mariji smo neizmerno hvaležni za ta dar. Verujemo, da so nam ga v nebesih izprosili naši duhovniki, dobre očetje in matere, skriti svetniki, ki jih nišče ne pozna, pa so se v življenju posvetili.
Slovesnosti, ki je trajala dobre dve uri, se je udeležilo veliko število vernikov, kar kaže, da so sestre Klarise dobrodošle med verniki in da je njihovo poslanstvo pomembno. Škof dr. Jožef Smej je po blagoslovu samostana prižgal večno luč, kajti on jo je kot turniški kaplan pred več kot 60 desetletji ugasnil, ko je takrat na oblast iz stare stavbe pregnala šolske sestre. Domovina je v primežu novega vročinskega vala. Temperature so ponekod včeraj in danes dosegle tudi 35 stopinj in več. Pristojni so nas zato opozarili, da naj se soncu v prihajajočih dneh ne izpostavljamo, hkrati pa skrbimo, da pijemo dovolj vode. Seveda je pa vroče vreme botrovalo tudi gneči proti slovenski in hrvaški obali. Kubi pločevine se tako že ves tedna vijejo proti morju, tako eni kot drugi policisti opozarjajo na strpnost in previdnost, ter seveda na zaščito v jeklenih konjičkih, predvsem pa, da imajo dopustniki seboj zadostne količine tekočine. Od vročine pa k vročemu političnemu dogajanju. Politiki se tudi letos niso izneverili prepirom ob dnevu državnosti. Spomnimo, da je v ponedeljek bil v Sloveniji dan državnosti oziroma dan, ko je naša domovina pred 21 leti postala samostojna republika. Slovenska skupščina je namreč v skladu s plebiscitno odločitvijo 25. junija 1991 sprejela ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti in deklaracijo neodvisnosti. Tokrat se je odbor za državne proslave odločil, da k sodelovanju ne povabi vseh predstavnikov veteranov, veteranskih organizacij, ki bi na slovesnosti nosili prapore, temveč le tiste, katerih uniforme vsebujejo slovenske simbole. To za Zvezo društev borcev za vrednote NOB in še nekatere druge ne velja, zato se je spet zgodil glasen upor. A predsednik vlade Janez Janša je v intervjuju za naš radio dejal, da podpira odločitev omenjenega odbora.
Na Trgu republike 25. junija 1991 niso plapolali stari simboli. Stare simbole je slovenski parlament takrat poslal v muzej in izobesili smo slovensko zastavo z novim državnim grbom. Na tem grbu ni nobenih znakov totalitarnega sistema, ničesar, kar je Slovence v preteklosti delilo.
Je bil jasen predsednik vlade, ki je še dodal, da je bila edina napaka pri proslavi, da je zagovornika na njej predlagal predsednika Danila Tirka. Janša je v pogovoru za naš radio komentiral tudi neuspeh pri iskanju dvotretinske večine za spremembe ustave. Gre za opis zlatega fiskalnega pravila in tudi sprememba referendumske zakonodaje. Ko bo prišlo do glasovanj, bo to trenutek resnice. Od tega, kako bomo ti dve točki rešili, je odvisno, ali bomo Slovenci v prihodnje še lahko sami reševali Slovenijo iz gospodarske krize, ali bomo morali upoštevati pogoje, ki jih bodo postavili drugi, je dejal predsednik vlade. Pestro pa ni bilo zgolj zaradi že omenjenih tem, ampak je razburjanje med slovenske politike vneslo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. To je v primeru Kurič in drugi proti Sloveniji razsodilo, da slovenske oblasti niso uspele v celoti urediti vprašanja izbrisanih. S tem je potrdilo sodbo iz leta 2010, ko je ugotovilo, da je Slovenija omenjenim posameznikom kršila pravico do varstva zasebnega in družinskega življenja in pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Slovenski vladi je sodišče naložilo naj v letu dni pripravi sistem odškodnin za izbrisane. Slovenija naj bi morala plačati izbrisanim skoraj 500 milijonov evrov. Opozicija se je na odločitev sodišče odzvala z besedami, da je bila ta pričakovana in da naj vlada spoštuje sodbo, a vladne stranke so nekoliko zadržane. Minister za gospodarstvo Radovan Žerjav je dejal, da se je Slovenija s tem znašla v veliki zagati. Minister za notranje zadeve Vinko Gorenak bi pred poplačilom odškodnin nahranil državljane brez dohodkov, da Slovenija nima enormnih usod za odškodnine za izbrisane, pa trdi tudi premier Janez Janša.
Pristojne institucije to sodbo še preučujejo, lahko pa samo rečem, da Slovenija tega denarja nima, ne, nimamo niti denarja za nujne potrebe, ne vemo, kako bomo spravili skupaj proračunsko politiko za naslednji dve leti, tako da odgovora na to vprašanje enostavno nimamo.
Težave z denarjem pa ima tudi naša največja državna banka NLB. Lastniki Nove Ljubljanske banke so v sredini tedna potrdili novo dokapitalizacijo največje slovenske banke v višini 381 milijonov evrov. Država bo začasno na pomoč banki priskočila s hibridnim posojilom v višini 320 milijonov, 61 milijonov evrov novoizdanih delnic pa naj bi vplačala belgijska KBC. Ta si je v petek premislila in odločila, da v NLB ne bo vlagala. Sredstva bosta v prihodnjem tednu zagotovila para državna sklada, kapitalska družba in slovenska odškodninska družba. Ekonomist Dušan Zbašnik z ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru je v pogovoru za naš radio dejal, da je nova dokapitalizacija kupovanje časa na kratek rok.
Za kakih 6 mesecev. V tem času pa bo treba najtrajnejšo rešitev za težave in ta morda gotovo pomeni, da se bo povečeval delež tujih zasebnih lastnikov in tudi ne vidim kake druge rešitve, ki bi se lahko zgodila.
Rešitve pa so minuli teden iskali tudi nadzorniki Darsa. Ti so zaradi hujših kršitev pri poslovanju družbe razrešili predsednico in članico uprave Matejo Duhovnik in Gordano Bošković. Pojasnjuje prvi nadzornik Dušan Hočevar.
Hujše kršitve obveznosti so bile ugotovljene predvsem v primeru neučinkovitega reševanja problematike podizvajalcev ter poplačila podizvajalcev v znesku slabih 74 tisoč evrov, ki so ga postavili v enak položaj v razmerju do ostalih nepoplačenih podizvajalcev. V primeru podpisa protokola z družbo Alpine Bau za izgradnjo predora Markovec, ker je uprava ravnala v nasprotju z veljavnimi predpisi, s čimer je Dars omejil pravice podizvajalcev.
Kot je še dejal Hočevar, kazenska in odškodninska odgovornost Duhovnikove in Boškovičeve zaradi naštetega ni izključena. Poslanke in poslanci pa so se v tem tednu ponovno ukvarjali z državnim poroštvom za termoelektrarno Šoštanj. Že minuli teden so se jo prekinili, ker so od Teša zahtevali dodatna pojasnila glede končne cene projekta, ki so jih poslanci sicer v četrtek dobili na mizo, enako pa bodo morali v Šoštanju storiti tudi tokrat. Torej usoda poroštva za projekt, ki naj bi stal 1,3 milijarde evrov, ostaja še naprej v zraku. Upokojenci so 29. julija prejeli junijske pokojnine, med njimi pa je bilo tudi 26 tisoč takšnih, ki so zaradi zakona za uravnoteženje javnih financ prvič prejeli nekoliko nižja izplačila. Gre za pokojnine, ki delno ali v celoti ne temeljijo na uplačanih socialnih prispevkih. Izjema so policijski, vojni veterani, pripadniki teritorijalne obrambe, žrtve dahovskih procesov, ter delavci pri proizvodnji in pridelavi azbesta. Zaradi znižanja pokojnin so bili na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v zadnjih dneh deležni veliko klicev in obiskov upokojencev, pri čemer pa, kot so zagotovili, ni prihajalo do varnostnih težav ali motenja delovnega procesa. Na okrogli mizi zbora za republiko z naslovom Predsedniški lik, kakšnega predsednika potrebujemo, sta se profesorja Janko Kos in Andrej Umek strinjala, da sta pri predsedniku republike pomembni zlasti reprezentativna in integrativna funkcija, pa tudi njegova moralna vloga. Kot je dejal Kos, mora biti predsednik države predvsem ljudski predsednik. Različne dele slovenskega naroda mora povezovati v celoto, kjer lahko ti deli ustvarjalno in konstruktivno sodelujejo. Okrogle mize se je udeležil tudi predsedniški kandidat SDS in NSI Milan Zver. Po njegovih besedah mora predsednik predvsem povezovati ter nastopiti kot državnik in ne kot politik. Ker so se v minulem tednu začele poletne počitnice za osnovno in srednje šolce in željo, da bi jih preživeli aktivno, so v številnih krajih v državi potekali oratoriji. Z njimi so spoznavali tako življenje svetnika Janeza Boska, začetnika tovrstnih druženj za mlade, ter se pomerili v številnih veščinah. So pa mnogi iz petka na soboto izpred podobe Marija pomagajo v ljubljanski stolnici odšli na že 40. nočno romanje mladih na Brezje. Uvodno petkovo molitev je ob navzočnosti romarjev vodil frančiškan z Brezi pater Bogdan Rus. Razloga za začetek romanja v ljubljanski stolnici sta bila dva. Ljubljanska nadškofija letos praznuje jubilejno leto 550-letnici ustanovitve, poleg tega pa je brezjanska podoba Marije pomagaj v času druge svetovne vojne domovala prav v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani. Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik v svoji novi knjigi Med vagabundom in romarjem poleg pogledov na liberalizem, etiko in religijo piše tudi o pogledih na slovensko samostojnost. Tako kot človek tudi naša država raste, razmišlja se, oblikuje, pravi Jamnik. Po njegovem mnenju ima Slovenija še kakšno otroško bolezen, a ima tudi veliko potencijala.
Želim pokazati najprej, da sodobni iskalec išče, da je človek metafizično bitje, in da je globoko v vsakem človeku moralni zakon in da je zlato pravilo temelj našega ravnanja.
SNG Opera in balet Ljubljana je minuli teden na matičnem odru Krsno uprizorila novo slovensko opero Ljubezen kapital. Glasba je delo Janija Goloba, liberto pa je napisal Vinko Medrndorfer, ki je prevzel tudi režijo. Zgodba opere govori o življenjskih vrednotah in poudarja, da je največji kapital v življenju ljubezen. Vaterpolisti kranjskega Triglava so v Žusterni osvojili naslov državnih prvakov, potem ko so v odločilni peti tekmi z 10-0 premagali Rokavo Koper in se s skupnim izidom v zmagah 3-2 veselili prvenstvene zvezdice. V zmagovalnem duhu so se za Slovenijo končale 15. poletne mladinske igre Alpe Jadran, ki sta jih v Gradcu gostili avstrijski pokrajini Gradiščanska in Štajerska. Slovenska delegacija, ki je štela 91 športnikov iz 6 različnih panog, je v 2 dneh skupno osvojila kar 62 odličij. Za pospešeno bitje srca so zmagami poskrbeli še judoistka Tjaša Brumen ter plezalca Gregor Vezovnik in Jera I. Lenarčič. S 5 zlatimi medaljami se lahko pohvalijo tudi v plavalnem taboru. Praktično nepremagljive so bile slovenske odbojkarice, ki v štirih tekmah niso zabeležile niti enega izgubljenega niza. Moška košarkarska ekipa pa je v boju za tretje mesto s tremi točkami prednosti ugnala Madžare. V športu omenimo še to, da je ta teden minil tudi v znamenju 21. evropskega prvenstva v atletiki v Helsinkih. Slovenska odprava je prvenstvo v Helsinkih zapustila brez medalj.